Уважаеми приятели, продължаваме да изучаваме стиховете от второто послание на апостол Йоан. В миналото предаване разгледахме първите пет стиха и разисквахме за силата на любовта, изявена в рамките на истината. Нека да чуем стих 6. Любовта е това – да ходим по неговите заповеди. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули от начало. Какво е любов? Любов е да ходим в неговите заповеди. Господ Исус каза: ако ми любите, ще пазите заповедите му. Това е един начин да кажем същото. Да потвърдим, което Господ казва. Господните заповеди са повече от 10 заповеди. 10 заповеди са основа за управление на тази цивилизация, но християнинът е призован към едно по-високо ниво в своя живот, което ниво идва от духа. Това е плода на духа – любов, радост, мир, дълготърпение и останалите неща. Ако тези неща са в нас и прибъдват в нас, ние ходим в неговите заповеди. Ако не са в нас, не ходим в заповедите му. И любовта е това. Нека да кажа отново, любовта не се изгражда в антрето, а в кухнята. Любовта не е в спалнята, а някъде там в мястото за пране. Дали съпругата пере дрехите на съпруга си? Дали той носи дома им заплатата си? Дали издържа семейството си? Това е начинът, по който изявяваш любовта си в семейството. Това е начинът, по който изразяваме любовта си в църквата, в своята загриженост и помощта към другите. Не можеш да кажеш, че обичаш някого, ако не те е грижа за него, особено за духовното му благосъстояние. И любовта е това – да ходим по неговите заповеди. Тези думи са точно на мястото. Именно така се изпитват нещата. Това е пътя на спасението. Само така можем да ходим в неговия път. Спомнете си, че мъже като Йоан и Павел пишеха на хора, които живееха в Римската империя. В дните на апостол Павел император беше кръвожадният Нерон. Йоан виждаше как един император след друг се възкачваха на трона, за да преследват християните. Като се започне с Тит, преследването беше много ожесточено. Римският свят беше жесток свят, брутален, свят, който беше езически до мозъка на костите си. И въпреки това имаше мъже и жени, които ходеха по римските пътища, живееха в физически градове и следваха Христовите заповеди. Те превръщаха Евангелието в своя живот. Именно от това се нуждаем и ние днес. Тая е заповедта, в която трябва да ходите, която сте чули от начало. С други думи, Йоан казва, това тук не е нещо, което може да се постави на поличката или в хладилника. Вие вече сте го чули от началото. Самият Господ Исус не получаваше върху това. Нека сега да се захванем и го изпълним. Нека показваме любов към другите човеци. Животът е израз на Христовото учение, казва апостол Йоан в следващите стихове. Пред нас той ни дава и той ни представя двете крайности. Любовта е от една страна и истината е от другата. Той ни предупреждава за следното, записано в стих 7. Защото много измамници излязоха в света, които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Такъв човек е измамник и антихрист. Йоан каза в своето първо послание, че има много антихристи и че се е появил духа на антихрист. Как разпознаваме духа на антихрист? Йоан не дава отговора. Които не изповядват дохождането на Исуса Христа в плът. Духът на антихрист отхвърля божествеността на Христос. Това означава, че да се отрече от всичко, което е казано за него. Всичко, което той казва и всичко, което той направи за нас, за нашето изкупление, като умря на кръста и възкръсна от мъртвите. Това е Антихрист и това е духът на Антихрист. Духът на Антихрист в последствие ще бъде оглавен не от една личност, а от двама човека, тъй като в глава 13 на книгата Откровение са описани двама мъже. Приема се, че единият ще бъде голям политик, враг на Христос. Другият ще бъде религиозен водач, който пък имитира Христос и ще накара света да се покланя на първия звяр, т.е. на политическият лидер. Това предстои в бъдещето и всичко говори за подготовката за неговата поява, но толкова много, че когато политическият и религиозният водач се появят, светът ще бъде готов за тях. Днес, когато следиме събитията, които се случват в света, представени чрез медиите, ние стигаме до заключението, че света вече е почти готов за всички тези събития, за които говорим. В началото политическият ръководител ще обещае мир. Мир на целия свят за 3,5 години. Той ще свърши доста добра работа, но това няма да трае дълго. Ще доведе до могъща катастрофа, която ще се изяви в битката при Армагедон, която ще трае приблизително 3,5 години до идването на Христос на земята, за да установи своето царство. По същото време ще има един религиозен водач. Към това също можем да кажем, че се движим съвсем определено. Това ще бъде някаква световна религия, която ще обедини вярването на всички хора. Това ще е религия, която в действителност няма да вярва в нищо. Няма да има нищо определено, което да ги задържа заедно. Толкова често днес сме подканени да се отървем от това, което ни разделя. Но, приятелю, ако се освободим от всичко, което ни разделя, няма да остане нищо, което да ни задържи заедно. Това е проблема на този вид мислене. Разказва се за едно малко чернокожо момче, което ходило през една пътека в африканската джунгла и носило със себе си един чадър на точки. По пътя си то срещнал един слон, който му казал: «Къде отиваш, малко момче?» Момчето му отвърнало: «Не отивам никъде». На което пък слона възкликнал: «Ами и аз не отивам никъде. Позволи ми да дойда с теб». На това прилича и днешното църковно обединение, което като че ли набира скорост в наши дни. Те са тръгнали в неопределена посока, не вярват в нищо и затова могат да вървят заедно. Оттам в крайна сметка ще произлезе и заблудителя, Антихриста, който ще оглави този вид религия и в крайна сметка ще оглави политическата върхушка в този свят. Защото много измамници излязаха в света, казва апостол Йоан. Гностицизма бунеше духовете в дните на Йоан. Навсякъде, където отиваше Евангелието, след него вървяха и различните култове. Измите, както се изразяваме днес, винаги са следвали Евангелието по петите. Никога преди него. По това време имаше много течение. Ние знаем за сектата на гностиците, която беше разделена на отделни групички. Имаше група на сиринските гностици, които следваха един учител от Ефес, чието име е било Сиринт. Има легенда, че когато Йоан, който е пастир в Ефес, е отишъл на обществена баня и е видял стария Сиринти да взема баня, той излязал от водата, грабнал си дрехите и не си ги сложил, докато не излязал, понеже не искал да има нищо общо с този еретик. Това е легенда, а може и да е истина. Или, ако не, определено изразява точно гледащето, което Йоан изразява в това послание. Сиринският култ е съвсем идентичен на няколко култа днес в това, че те учили, че Исус и Христос са били две различни същности, събрани заедно, и че Божествената е дошла върху Христос по време на Неговото кръщение и го е напуснала на кръста. Съществуваха също и госетски гностици. Те са отричали реалността на съществуването на физическото тяло на Христос. Те са проповядвали, че са видели Исус, но всъщност Той не е бил реална личност. Той е бил просто видение. Имаме няколко култа, които са наследили това учение. Това е причината Йоан да каже в първото си писмо. Видяхме го. Знаем за какво говорим. Той беше съвсем реален човек. След това имаше и други определени юдейски секти, когато християнството се зароди и те си присвоиха голяма част от неговото учение. Имаше една група на есеите, които се събираха край Кумран при Мъртво море, там където бяха намерени свитъците в 1947 година. И в Масада, която пада пък през 73-та година след Христа, три години след падането на Ерусалим. В крепостта, там горе, имаше група зилоти, които също бяха взели много от християнското учение. И двете групи, в известен смисъл, са изопачавали истината за личността на Христос. Това, което Йоан казва тук и което е важно и за нас днес е, че има много измамници, които са навлезли в този свят. Те се намират в изобилие и при нас в България. Днес ние сме се превърнали в голям инкубационен център за всякакъв вид лъжливи учения. Един проповедник, докато проповядваше из страната, завръщайки се, каза: идвам от мястото, изпълнено с цветя, плодове и ядки, и най-вече костеливи религиозни орехи. Надявам се, приятели, че вие не сте от тях. Това, което е важно тук, да знаем, че за да разберете дали някой стои в истината, трябва да знаете неговите възгледи, учението му и вярването му относно личността на Господ Исус Христос. Освен ако той не вярва правилните неща за Христос, всички останали спадат към масата и се причисляват към фалшивите учители. Това не означава, че човек не може да има различно мнение от това, което ние с вас имаме, например, за избирането. Избирането е един спорен въпрос. Джон Уесли е получавал едно, Джон Калвин съвсем друго. Но и двамата вярваха в божествеността на Христос, и когато вярваш в божествеността на Христос, това означава, че вярваш в святото зачатие. Това означава, че вярваш в това, което е записано в Божието Слово. Това означава, че вярваш в апостолското учение, което те проповядаха в своите послания. Имало е разлики във възгледите относно избирането между тези гореспоменати мъже, но нито един от двамата не е бил фалшив учител, понеже и двамата са били на едно мнение за основите на вярата. Имаме всички много добри приятели, вярващи от други църкви, чудесни светии, които имат различни виждания по второстепенни въпроси. Сигурен съм, че един ден, когато се с тях отидем на небето, ще бъдем в съгласие по някои от спорните въпроси. Това може да означава, че и двамата ще си сменим вярванията по второстепенни въпроси. Възприемаме ги като второстепени, понеже в сравнение с личността на Христос. Трябва да признаем, че това, което мислим за Него, е най-важно от всичко останало. Йоан подчертава, че трябва да ходим според заповедите на Христос, и доказателството, че един човек е Божий дете, е, че ходи в любов към другите вярващи. Сега Йоан произнася предупреждение, че много измамници са навлезли в този свят. Вярващият днес ходи заобиколен от множество опасности в този свят. От лявата страна на пътя е джунглата на либерализма и отстъпничеството. Това е една красива, но опасна джунгла. Понеже в нея се намират красиви, но опасни животни, които са готови да ви погълнат. Наскоро чух един младеж, който бил в въоръжените сили и свидетелствал искрено за Христос. Но по-късно бил така примамен да отиде на един семинар в чужбина, където на практика вярата му се унищожила. Неговото свидетелство днес е кухо и празно. Той не прави нищо. За съжаление, има такива случаи. Тогава от другата страна на пътя се намира една пустиня, пълна с гърмящи змии. Това е пустинята на крайният фундаментализъм, който е напълно изпразнен от любов. Единственото нещо, което е важно да държиш, правилната доктрина. Такъв брат може да ти потупа по рамото, но на другия ден, понеже не правиш нещо като него, ще ти нанесе удар под кръста. Репутацията ти не е в безопасност в неговите ръце и той ще се отнесе към теб по-скоро с омраза и огорчение, отколкото с любов. Аз имах честа да познавам неколцина от пастирите, лежали по затвори по пастирския процес от 49-та година. Това бяха великите мъже на този век, гиганти на вярата, които проповядваха истината. Никой от тези хора не се опитвал да разделя братя или да принизи ефективността на друго служение с някаква отвратителна клевета. Това бяха велики мъже не само в доктринално отношение, но също така и в живота си. Божиите мъже, които устояват истината и проповядват Божието Слово над лъж и на шир, са мъже, на които може да се разчита и които показват благодат и милост във всяко едно отношение. Доктор Айренсайд разказва една история за една конференция, която провеждал в един от големите сгради за конференции в щатите преди години. Някои хора са посещавали тези конференции, тези летни конференции с една единствена цел – да сравняват един говорител с друг и да се опитват да породят конфликт между тях. Един мъж отишъл при доктор Айренсайд на една така конференция и му казал: «Доктор Айренсайд, доктор Еди кой си, беше тук миналата седмица и каза това и това, но днес вие казахте точно обратното. Кое сега е вярното?» Човекът говорил за съвсем незначителен доктринален въпрос. Не било нищо важно, а се отнасяло до разлики в мненията. Всички имаме разлики в мненията. Можем, въпреки тези различия, да не губим разбирателството помежду си. Така че доктор Айренсайд казал на мъжа: «Честно казано, не знам дали доктор Еди кой си е проповядал това. Това е интересно. Може би трябва да помисля по този въпрос. Може и да греша». И след това отминал. Човекът останал така с отворена уста, понеже нямало какво да каже. Тук можем да сме сигурни, че доктор Айренсайд не толкова е смятал, че бърка в нещо, колкото е искал да затвори устата на този брат и го е възпрял от това да раздухва недоразумение между двамата проповедници. Бихме казали, че днес такива хора са по-опасни от най-крайните фундаменталисти. Те бърборят, твърдят, че имат истината, но са банални в своите спорове. Горко на човек, който не се съгласи с тях за някакъв второстепенен въпрос. Техният приоритет не са доктрините, а убиването на характера и принизяването на човека до най-ниско ниво. Великото послание на това второ послание на Йоан е, че любовта ходи в плюшени пантофи, иначе става опасно. Приятели, трябва да сме много внимателни да не изпадаме в нито една от тези крайности на вярата днес. Йоан казва, че начина да можеш да познаеш дали един човек е Божие дете е следният. Никой, който не върши правда, не е от Бога, нито он е, който не люби брата си. Любовта и правдата са двата белега на Божието дете. Трябва да внимаваме за тези, които не са вярващи. Измамниците, които отричат божествеността на Христос. Йоан казва, че ако отричаш божествеността на Христос, не си християнин. Може да си религиозен, но не си християнин. В крайна сметка християнин означава човек, който следва Христос, който вярва в Него. Не може да си последовател на Христос, ако не вярваш в Него и Неговото свято зачатие, ако не вярваш в божествеността Му, в чудотворния Му живот и в Неговото изкупително дело на кръста. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер говорихме за най-големите ценности и как да живеем съобразно с тях. В следващото ни предаване ще разискваме за някои трудности и как да се справим с тях. Бог да ви благослови!